Жива верига застана да брани определените за събаряне на незаконни къщи в Несебър. От Общинския съвет настояха въпросът да бъде преразгледан. Росен Плевнелиев остана непреклонен.
Ние не правим разлика между незаконен билборд, незаконна къща, независимо на кого е тя, къде се намират.
Бургас е най-добрият град за живеене.
Който му харесва града, да иде да живее тук.
Има работа. Процента на безработица е почти нуле.
Бургас няма бездомни кучета, което прави впечатление също.
Последно. 2-годишната давност не засяга старите отпуски. Няма да се губят права с задна дата, разясни социалният министър Тотю Младенов. За предшественика му на поста Емилия Масларова от БСП, 11 милиона лева, които я обвиняват, че е присвоила, са колосална сума.
Може би много нескромно да го кажа, но колкото Георги Димитров е запалил Райхстага, толкова и Масларова е присвоила 11 милиона.
България няма да отстъпи пред Русия за цената на АЕЦ Белене. Категоричен е Трайчо Трайков.
Предлагам руските медии да цитират вас, когато казвате, че примерно пък ние няма да отстъпим нито сотинка от някаква друга сума.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Несебър беше блокиран почти през целия ден от недоволстващи срещу събарянето на незаконни постройки в Стария град. Стотици излязоха още с нощи, за да предотвратят влизането на машините, стигна се и до сблъсъци с полицията. 4 души попаднаха в ареста. 20 часа след началото на протеста, само 2 незаконни павилиона бяха съборени в Стария Несебър. От дирекцията за национален строителен контрол съобщиха, че останалите 6 къщи с достроени етажи за сега остават, защото се чака решение от Административния съд в Бургас по жалбите на собствениците им, информира Русица Мелева.
Днес сутринта стана ясно, че са входирани отново 7-те искания за отмяна на заповедите за събаряне на незаконните обекти. Утре контактна група от представители на полиция, ДНСК, протестиращи община ще се съберат в кабинета на кмета на Несебър Николай Димитров, за да търсят изход от ситуацията. Според юристи, каквото и да е решението на Административния съд в Бургас, то няма да спре принудителното премахване на постройките, а само ще го отложи във времето. Около 1000 несебърли се събраха на протеста, днес продължил повече от 20 часа пред портите на Стария град. През днешния напрегнат ден се стигна няколко пъти до сблъсъци между протестиращи и демонстранти, обсъдили провлака. Полуостровът бе атакуван и по море от 2 катера с затворници, които най-накрая успяха да стигнат до нарочените за събаряне павилиони. Директорът на областната дирекция на полицията Милен Димитров не потвърди официално атаката, но и не отрече засадата по море. Направихме всичко, за да си свършим работата, коментира за Дарик Милен Димитров. Русица Мелева, Дарик Радио Несебър.
Всички незаконни постройки в България ще бъдат премахнати, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Той е категоричен, че страната има волята незаконните строежи да бъдат разчистени, но процедурите са бавни и ще отнемат време, информира Надя Хамдан.
Плевнелиев заяви, че само в Несебър има нерегламентирано построени 7 етажа от сгради и 2 магазина, като още преди 6 месеца собствениците им е трябвало сами да ги премахнат.
По един абсолютно за нас неразбираем начин не го направиха. От 2005 година има влезли заповеди за незаконно строителство. Къде бяха тези хора? 5 години те знаеха, че техните постройки преди 10 години по презумпция са незаконни. Хората продължават да си мислят, че номера ще мине. И Ченгенескеле, в същия начин там от 224 постройки, над 30 имат влезли в сила и ще бъдат премахнати до края на годината. Държавата е решена, независимо дали Несебър, Созопол, Ивайловград, дали са останалите езовири. Незаконното строителство веднъж завинаги трябва да бъде адресирано и премахнато. Тези къщи на рибари с паркирани Мерцедес С-класи отпред, тези къщи на рибарски собственици, които всъщност се оказват собственици на корабоплавателни агенции, тези, които в миналото са мотивирали подобни действия, трябва да излезат пред светлината на прожекторите. Къде е бившият кмет на Бургас Йоан Костадин? Къде е бившия шеф на НИПК?
94 постройки в митничарски селища са обявени за незаконни, като на 36 от тях ползването е спряно, заяви още Плевнелиев и добави, че процедурите по обжалване могат да отнемат между 2 и 3 години.
И пак към казуса в Несебър, около 5000 лева ще струва принудителното премахване на всяка една от незаконните постройки. Там съобщи в интервю за Дарик началникът на дирекцията за национален строителен надзор инженер Милка Гечева. По думите и след принудителното премахване на законните постройки, собствениците им са длъжни да възстановят парите на държавата. До края на август е бил срокът, в който те са имали възможност да премахнат доброволно постройките. Чуйте какво още каза Гечева пред Марта Младенова.
Това премахване би могло до сега да е извършено доброволно от тях
И тези покриви до този момент вече биха могли да бъдат построени отново. Така че не мисля, че по някакъв начин са засегнати интересите на тези граждани. По-скоро мисля, че те до последния момент са се надявали, че това нещо няма да се случи.
Това принудително премахване колко ще струва на държавата преди всъщност собствениците на тези незаконни постройки да и възстановят парите?
По първоначални разчети, разбира се, което не се знае до края дали така ще остане, по първоначални разчети някъде около 5000 лева ще струва премахването на всяка една от тези настройки, като разбира се, това е ориентировъчна сума. Разбира се, ако собствениците биха си изпълнили доброволно това премахване, по всяка вероятност за тях ще да бъде по-ефтино, с по-малко разноски и с, може би и с по-малко щети, въпреки че фирмата, която ще изпълнява премахването, се ангажира да не нанесе никакви допълнителни щети.
Цялото интервю с началника на дирекцията за национален строителен надзор Милка Гечева очаквайте по-късно в Денят на Дарик.
Бургас е най-добрият град за живеене в България за 2010 година. Класацията се провежда за четвърта поредна година и е съвместна инициатива на Дарик Радио, Вестник 24 часа и информационния сайт dariknews.bg. В проучването участие взеха 27 града, които бяха оценявани по 25 критерия. Тази година специални призове взеха и още 3 града – София за бизнес град, Смолен за зелен град и Велико Търново за красив град. Лили Ангелова с повече информация.
От общо 25 критерия Бургас получи максимален брой точки в областите инвестиции в инфраструктурни проекти, работно време на магазините, детски градини, култура, безработица, чужди инвестиции и други. Проблеми за Бургас обаче остават екологичното състояние на града и престъпността. Кметът на града Димитър Николов се обърна към своите съграждани с думите:
да се гордеят! И ще кажа, бургазлии, които живеят в София, връщат се обратно.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев връчи голямата награда и благодари на организаторите на кампанията.
Като човек, който вярва дълбоко в правилата и тяхната дългосрочна стойност за България, за нейните градове и за нейното развитие, да благодаря на издателите на тези реномирани български медии заради това, че те създават също правила, които показват кои кметове успяват, къде създаваме качествено живот, къде имаме визия и как това нещо може да бъде измерено.
Собственикът на Дарик Радио Радосвет Радев.
Аз ще кажа, че тази година само един-двама кметове ми се обаждаха, за да питат на кое място са, а другите явно бяха си свършили работата, защото просто спокойно си четяха класацията в сайтовете.
Миналогодишният победител в класацията София спечели приза бизнес град. Столицата обаче е на предпоследно място в така наречения зелен индекс на европейските градове, изготвен по поръчка на компанията Siemens, които са и основен спонсор на българското проучване. Управителят на фирмата в България е инженер Боряна Манолова.
Но пък в някои определени показатели сме на добри позиции. Например, в показателя сгради сме в първата половина на изследваните градове.
Два града, Варна и Благоевград, спечелиха специални грамоти за най-добър град за живеене според интернет класуването. Те се наредиха на второ и трето място в класацията на градовете. Последни тази година пък останаха Ямбол, Силистра и Перник.
След 18.30 очаквайте интервю с кмета на най-добрия град за живеене в България през тази година – Бургас, Димитър Николов.
Между 65 и 100 хиляди са мигрантите в страната, като около 35% от тях са в София. Това каза доцент Анна Кръстева по време на представянето на проект за участието на Столична община в Международната мрежа Отворени градове. Целта на програмата е София, успоредно с други големи градове, като Виена и Мадрид, например, да изготви местен план за действие по миграция, информира Надя Хамдан.
Около 20 000 са мигрантите в столицата, сочат данните от проучване, направено през 2008 година, уточни доцент Кръстева и добави, че част от мигрантите в София са икономически самостоятелни.
София е най-привлекателното място в страната. Холандци, французи, британци, които са в България, много малко работят в български фирми и мигрантите работят или в чужди фирми, примерно кол-центровете, или в фирми на свои съграждани, или самите те имат фирми и наемат както други мигранти, така българи с дават работни места. Те са по-млади.
Кръстева обясни, че все още броя на чужденците, които идват да работят в България, е далеч по-малък от броят на българите, които заминават в чужбина, или казано в цифри. На 10 000 души напуснали страната, пристигналите са 6 000.
Софийският университет отново ще излезе на протест утре. Това стана ясно по време на обсъждането на проблемите в образователната сфера, на която присъстваха ректорът на Алма Матер професор Иван Илчев, председателят на парламента Цецка Цачева и представители на академичната общност. Въпреки че в петък от Народното събрание съобщиха, че ще преведат на университетите 2 милиона на Софийския университет 2 милиона лева, спестени от депутатите, протест ще има. Репортажът е на Деа Манолова.
С тези звуци, наподобяващи сигнала за национална тревога и плакати само парна на нигре и инвестиция, а не икономика, студентите от Софийския университет посрещнаха председателя на парламента Цецка Цачева. Въпреки призива и да седнат, те останаха прави с мотива, че не е достатъчно топло. По време на обсъждането на проблемите в сферата, ректорът на Алма Матер, професор Иван Илчев, отбеляза, че ръководството на университета е благодарно за финансовата помощ на Народното събрание. И все пак студенти и преподаватели ще излязат на протест утре.
Това е шествие, митинг, което цели да настои, че приоритети, които декларативно се изказват и те се изказват не от вчера и не от онзи ден, трябва да бъдат реално защитени в парламента и в правителството. Надяваме се това да стане.
Въпреки че се съгласи, че 2 милиона лева няма да решат проблемите на университета, а ще са само глътка въздух, председателят на парламента Цецка Цачева отбеляза.
Този проблем с финансирането на Софийския университет не започва от средата на 2009, но от средата на 2010 година.
Цачева допълни, че спешно трябва да се реформира образованието и науката. Междувременно студенти от Алма Матер заявиха, че ще подкрепят протеста на ръководството на университета. Младите хора настояват бюджетът за образование за следващата година да бъде съобразен с европейските стандарти. Ако се наложи актуализация на държавния бюджет, да се гарантира, че няма да се орязат парите за сферата, искат още студентите.
И от проблемите на Софийския университет към тези на Българската академия на науките. Премиерът Бойко Борисов лансира нова идея за реформа на БАН, която предвижда институтите, които изпълняват държавни задачи, да преминат на централно финансиране към държавата, а останалите да преминат към университетите. Това по думите му е заложено и в новия закон за БАН, който се подготвя в момента от Образователното министерство. От своя страна председателят на академията академик Никола Саботинов заяви, че обмислените идеи ще доведат до ликвидирането на академията. Дея Манолова допълва.
След като министър-председателят Бойко Борисов лансира новата идея, по-късно през деня тя беше подкрепена и от председателя на парламента Цецка Цачева.
Първата сериозна промяна в закона за Българската академия на науките ще бъде факт в Министерски съвет още тази сряда. Институтите на БАН, с изключение на онези, които са национално значими и организирани, ще се запазят много малко институти. Останалите институти минават към висшите училища, така както те ги пожелаят или не.
Разделянето на институтите според председателя на БАН академик Никола Саботинов ще доведе до ликвидирането на академията.
Не можеш да имаш една хубава къща, да я развалиш и от нея да направиш няколко колипки. Е, това ще се прави в България.
Академик Саботинов беше категоричен, че допреди няколко дни образователният министър Сергей Игнатов е отричал да се подготви нов закон. По думите му не е реалистично да се смята, че университети ще поддържат институти.
Може най-много една година да ги изтискат и после не знаем какъв е бил опита и си отиват.
Ректорът на Софийския университет, професор Иван Илчев, коментира лаконично, че проблемите с БАН са много сложни. Той заяви, че не вижда как може идеята да се осъществи на този етап.
Трябва коренно да се промени цялостната система на финансиране на висшето образование и наука. С тази система на финансиране това не може да стане.
Бившият премиер Сергей Станишев е поискал прекратяване на делото срещу него поради липса на доказателства. Лидерът на БСП се яви в Националната следствена служба, за да се запознае с материалите по разследването. Екс-премиерът е бил обвинен за неправилно боравене и съхранение на класифицирана информация. Става въпрос за 7 секретни документа, които са изчезнали от деловодството на Министерски съвет по времето, когато той беше министър-председател. Чуйте какво каза още Станишев.
Че искаме прекратяване на делото поради липса на състав на престъплението. Тъй като в материалите, които ни бяха представени, няма нито едно доказателство за това, че е загубен който и да било от тези 7 документа, за които става дума. Интересно е, става дума за 7 документа от повече от 3000 документа, класи с класифицирана информация, които са били адресирани до министър-председателя в рамките на 4 години, т.е. за 0,2% от всички документи, които са минали през мен в рамките на класифицираната информация. Над някои от документите са се смях от сърце. Аз продължавам да смятам, че тези обвинения и разследването имат подчертано политически характер, защото нееднократно и от министър-председателя са правени квалификации и препоръки по същество към прокуратурата и разследващите органи.
Лидерът на БСП Сергей Станишев в информация на Павел Хаджиев.
Колкото Георги Димитров е подпалил Райхстага, толкова и Емилия Масларова е присвоила 11 милиона лева. Това заяви самата тя на пресконференция в Хасково. Това беше първата медийна изява на бившия социален министър от петък насам, когато стана ясно, че е повдигната обвинение за присвояване на милиони левове. Думите на Масларова записа Живка Тодорова.
От петък насам аз съм мълчала като партизанин на разпит, защото смятах, че е коректно най-напред да се срещна с вас. Може би много нескромно да го кажа, но колкото Георги Димитров е запалил Райхстага, толкова и Масларова е присвоила 11 милиона. Сами разбирате, че това е една политическа поръчка. За мен не е изненада, че това влиза в съда. Колкото по-бързо в съда се предвижат нещата, за да мога аз да защитя името си, честа си, да защитя и хората, които са застанали зад мен, толкова по-добре. Има един велик учен в края на 19 век, който е казал, че когато човек направи нещо за себе си, то умира заедно с него. Но когато човек направи нещо за другите, то остава и за следващи поколения. Политиката, която съм изпълнявала, е била политика, с която да оставим нещо на хората. И аз ни най-малко не се притеснявам от това. Ако се наложи, нотариално ще заверя, че ще подаря на примерно нуждаещи се хора, да речем, в Хасково и региона, всички пари, които прокуратурата докаже, че съм ги присвоила и съм се обогатила незаконно.
Думи на бившия социален министър Емилия Масларова. Георги Колев е новият председател на Върховния административен съд, досегашният шеф на Софийския градски съд, зае поста пресрочно освободен от Константин Пенчев с гласовете на 19 от общо 22 членове на Висшия съдебен съвет и с нито един глас против. За да встъпи в длъжност, той ще трябва да бъде назначен с указ на президента Георги Първанов. Богдана Лазарова с още информация.
Концепцията си Георги Колев акцентира върху утвърждаване на Върховния административен съд като касационна инстанция, уеднаквяване практиката на административните съдилища и произнасянето по атакувани подзаконови нормативни актове. Той посочи необходимостта от законодателни промени за преодоляване свръхнатовареността на съдиите, като делата по закона за административните нарушения и наказания и закона за устройство на територията, както и актовете за уволнени служители на МВР и МО, да бъдат гледани на първа инстанция от окръжните административни съдилища. За целта заповедите за уволнени служители могат да се подписват не от министрите, от техен заместник или от главния секретар на МВР. Колев обаче смята, че делата срещу актове на регулаторните комисии трябва да останат да се гледат на първа инстанция от Върховния административен съд. Той подчерта, че е необходим много сериозен финансов анализ, дали е обосновано да съществуват самостоятелно всичките 28 окръжни административни съдилища или малко натоварените да станат административни отделения. При обсъждането Капка Костова посочи, че на Колев му липсва какъвто и да било опит в административното правораздаване и че тя има резерви към подготовката му. Тя и Иван Колев обаче оцениха положително факта, че за първи път за поста на един от тримата големи в съдебната система е избран действащ магистрат. След избора Георги Колев заяви, че процедурата не е завършила, докато президентът не подпише указа на назначаването му. Ето какво още каза той.
Няма каквато и да било политическа намеса. Не съм поемал никакви ангажименти. По-важното, никой не е искал такива от мен. Нямам намерение да променям това, което е добро. Повечето неща, които се правили, са в една добра насока. Те се нуждаят просто от продължение.
Волейболистът Матей Казийски продължава да е временният водач в класацията на Дарик мъж на годината. Спортистът е номиниран за отличието заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и вице-премиерът Цветан Цветанов. Техните позиции в класирането също стават непроменени. Плевнелиев запазва второто си място, а Цветанов е трети. Гласуването за мъж на годината започна преди две седмици на сайта menofthear.bg. Победителят ще бъде обявен на церемония на 2 декември в Младежкия театър. Теодора Каролеева с подробностите.
Благодарение и на сериозна кампания в интернет в подкрепа на Матей Казийски, волейболистът продължава да е номер едно във временното класиране за мъж на годината. За номинираните за отличието до сега са гласували близо 12 000 души, като голяма част от тях са предпочели спортиста. На втора позиция остава министър Росен Плевнелиев, като броят на получените гласове за него вече е съвсем близък до броя на тези за колегата му Цветанов. През последната седмица феновете на министъра на вътрешните работи също се организираха и създадоха специална страница във Фейсбук, посветена на участието му в конкурса на Дарик. Вероятно тя е една от причините, съществуващата доскоро голяма разлика между неговите гласове и тези за Плевнелиев да бъде стопена. Дали има промяна във временните позиции на тримата, ще стане ясно следващия понеделник, когато те ще се обновят в сайта menofthear.bg. Именно там всеки, който иска, може да гласува за номинираните за мъж на годината до 26 ноември включително. Системата приема по един глас от един имейл.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще преобладава ясно време. Сутрешните часове на места в низините ще се образуват мъгли. Минимални температури в повечето райони утре между 4 и 9 градуса. През деня времето над страната остава слънчево и топло за ноември с температури между 17 и 22 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими, пътните настилки в по-голямата част от страната са сухи, мокри пътни участъци има единствено по високите и усойни места на Родопите. Затворени остават проходите Златица, Етрополе, Твърдица и Елена, а Дюлинският проход е затворен само за товарни автомобили. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 5 тона по пътя Стрелча-Коприщица поради пропаднал пътен участък вследствие на дъждовете.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Бургас печели в класацията за най-добрия град за живеене в България през тази година. Повече от 2 месеца екипите на две медии Дарик радио и Вестник 24 часа събираха информация за качеството на живот в 27-те областни града според 25 критерия. Част от тях са екологично състояние, паркови детски градини, трафик, образование и медицина. За първи път тази година един от критериите беше и интернет гласуването. Специална награда получиха и градовете Варна и Благоевград, защото техните жители бяха най-активни при гласуването в специално създадения сайт на кампанията. Там гласуваха над 180 000 души в рамките само на един месец. В следващите минути от репортажа на Лили Ангелова ще чуете някои интересни моменти от церемонията по връчването на наградите. След това ще потърсим и кмета на града победител тази годишната класация.
Ще кажа, бургазлии, които живеят в София, връщат се обратно. Да се гордеят.
С тези думи кметът на Бургас Димитър Николов се обърна към своите съграждани, след като града спечели в тази годишната класация за това кой е най-добрият град за живеене в България. От общо 25 критерия Бургас получи максимален брой точки в областите инвестиции в инфраструктурни проекти, работно време на магазините, детски градини, култура, безработица и чужди инвестиции. Проблеми за града обаче остават екологичното състояние и престъпността. Водещият на церемонията Кирил Вълчев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев избраха да определят целите на кампанията чрез латински сентенции.
Миналата година цитирах Сенека, той е казал, че благо е не всеки живот, а само добрият. Сега намерих, че Демокрит е казал, че да се живее лошо, значи бавно да се умира. Къде не живеят лошо, къде не умират бавно, това се опитва да отговорят Дарик радио, Вестник 24 часа, информационните сайтове dariknews.bg и 24часа.bg. Традиционният победител в класациите е министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, който сега ще каже няколко думи. Впрочем, той се оказва от хората, които може и да плащат тежка политическа цена, за да накарат да живеят добре някои хора в техните градове. Росен Плевнелиев.
Започнахме с сентенциите. Аз също мога да кажа една, в която също дълбоко вярвам. А тя е, че човешкото развитие минава през два етапа. Първият етап е да намериш себе си. Вторият етап е да продължаваш да работиш, за да харесваш това, което си намерил. Аз дълбоко се надявам, че българските градове и региони ще намерят себе си. И след това ще дадат всичко от себе си, за да харесват, за да го развиват. София, Бургас, много други градове дърпат здраво напред. Те знаят своята сила, своята визия, своите перспективи.
Сега предстои да връчим наградата за Зелен град. През тази година Зелен град на 2010 е Смолян. Кмета на Смолян, госпожа Дора Янкова, ще получи наградата.
Аз също благодаря на организаторите. Лично Смолян да получи първо място за Зелен град в Родопа планина, в сърцето на Родопите, където са в хармония природата и хората, които живеем там. А ние местните власти, представлявайки същите тези хора, се опитваме да уловим това, което е необходимо тази хармония да се поддържа.
Велико Търново също получи приз «Красив град» за 2010 година. Миналогодишният победител в класацията София стана бизнес град на годината. Чуйте какво каза кметът Йорданка Фандъкова.
Аз обичам състезанията, защото те ни помагат да се развиваме, да не сме самодоволни. Всеки кмет работи много и в този процес има опасност да реши, че е свършил всичко. Всичко никога не може да бъде свършено. В София не гласуват хората, за съжаление, във форумите, но в София живеят хората. Живеят, защото има добри условия за бизнес, защото и в условията на криза имаме много нови инвестиции. Пак ще кажа, София безспорно е най-добрият град в България, но ние не сме ревниви. В София има интерес да се развиват и другите градове, ние им помагаме с каквото можем.
Собственикът на Дарик Радио Радосвет Радев.
Аз ще кажа, че тази година само един-двама кметове ми се обаждаха, за да питат на кое място са, а другите явно бяха си свършили работата, защото просто спокойно си четяха класацията в сайтовете. Това, което за мен е удоволствие, че класацията става все по-популярна, все по-стойностна и наистина за тези цифри специално наистина стоят и свършени неща.
На последно място в класацията тази година е Перник, следван от Ямбол и Силистра.
Както вече стана ясно, Бургас е най-добрият град за живеене в България през тази година. Според националното проучване на Дарик, вестник 24 часа и информационния сайт dariknews.bg. Резултатите от него бяха обявени само преди няколко часа. Кметът на града победител Димитър Николов е събеседник в денят. Добър вечер, господин Николов.
Добър вечер.
И честито от мен.
Благодаря.
Добър вечер, господин Николов. За първи път Бургас беше обявен за най-добрия град за живеене в България. Какво го прави такъв според вас?
Бургас се взе поуките в последните 3 години и всички слабости, които имахме в градската инфраструктура по критериите на конкурса, бяха поправени и ние активно се прицелихме в лидерското място.
Тоест, внимателно сте следили какво място вземаше през изминалите 3 години Бургас, кои са критериите, по които получавахте най-малко точки и сте отстранили всички тези критерии, които са били със знак минус преди години. Нали ни чувате добре? Казвам, че през последните 3 години внимателно сте следили класацията на Дарик, за да изчиствате минусите, които Бургас е взимал през тези години, така да го кажем.
Точно така и мисля, че успяхме в всички направления. Полезно състезание, защото конкуренцията между кметовете ражда и по-високо качество и аз съм изключително доволен, че Бургас беше оценен достойно.
Вие помните ли миналата година Бургас на кое място беше в същата класация?
Миналата година Бургас беше на първо място като бизнес град.
Точно така.
По 25 критерия обаче беше оценяван вашия град тази година. Едни от най-добрите резултати сте постигнали в секторите инвестиции в инфраструктурни проекти и чужди инвестиции в града. Как звучи това в цифри, господин кмете?
В последните 2 години отношението на общинската администрация цяло беше насочено към привличане на нови инвеститори. Това показва и ниското ниво на безработица, което в момента в Бургас е едно от най-низките в страната. Да не забравяме, че Бургас е втория град след София, който създава най-много икономически продукт за страната. Основните направления бяха в подобряване на инфраструктурата, подобряване на условията в индустриалните зони и доставката на услуги.
Бургас е и шумен град, между другото.
Черноморец, при малко отбор на Черноморец отбелязва гол, затова е толкова шумно.
Добре. И като репортер на Дарик можете да се включите в момента в ефирани.
Какъв е резултатът от матча?
Резултатът от матча.
Да.
Какъв е резултатът от матча, господин Кмет?
В момента е 1-0 за Черноморец в футболната среща с един Благоевград.
Има ли шанс, господин кмете, съвсем леко по-страни да отидете от стадиона, за да могат нашите слушатели да слушат всъщност по-добре вас?
Много шумно не вече, извинявайте пак за въпроса.
Моля ви да се отдалечите малко от стадиона, за да може да ви чуваме по-добре и да продължим това интервю, ако успеете да отидете на по-тихо място.
Да.
Добре, благодаря ви. Казахте някои от плюсовете, които изведоха Бургас тази година на първо място в класацията. Кажете обаче, кои са все още слабостите на града? Тези, с които вие сте наясно и не ви е необходимо подобно национално проучване за качеството на живот в града, който управлявате, за да започнете да устранявате тези слабости?
Да, разбира се, признаваме си за слабостите. Имаме проблеми с паркирането в централна градска част, проекти, по които в момента работим, с реализирането на синя зона, няколко надземни паркинга, един подземен паркинг. Имаме проблеми свързани с качеството на въздуха, но те са свързани най-вече с най-големи комбинат и икономически субект на територията на страната. Това е Лукойл Нефтохим, но те работят с много активна програма за реконструкция, най-вече в план на подобряване емисиите от производството си. Имаме и доста други проблеми, свързани с благоустрояването на някои от жилищните комплекси, но това са все задачи, по които активно работим и по по-голямата част от тях сме подготвили проекти по оперативните програми.
Имате ли вече решение, господин кмете, къде да сложите табелата Бургас най-добър град за живеене през 2010 година? Питам ви, защото, например, табелата на Варна е на вход от Бургас.
Има и от другата страна.
Да, знам за табелата на Варна, но все още не сме решили. Очаквам сега екипа на администрацията да намери най-достойното ви място, така че наистина да бъде и видна, и повод за самочувствие на бургаските жители.
Между впрочем, усещате ли някакво по-особено отношение в момента от кметовете на градовете, които вече са оглавявали тази класация? Варна или София? Кметът на Варна, например, поздрави ли ви за победата? Два пъти този град е оглавявал класацията на Дарики 24 часа?
Все още не, но за това много горещо бях поздравен от кмета на София и на кметовете на останалите градове, които присъстваха на събитието.
Кажете, какво бихте пипнали в това национално проучване на Дарики 24 часа? Дайте ни един съвет как да го направим още по-добро, ако сте мислили, разбира се, върху това, докато сте го следяли през последния месец и предишните години.
Аз виждам развитие в него. Между другото, има някои от темите, които се изникват като много по-съвременно звучение, но аз съм готов в по-подробен вариант да го изпратя на редакциите на Дарик Радио.
Добре, с удоволствие.
За допълнително подобрение на критериите.
Добре, какво имахте предвид, все пак, като казвате, с по-модерно звучене?
Имам предвид теми, свързани с младите хора, теми, свързани с възможности за развитието на спортни дейности, теми, свързани с курортния бизнес, фестивален бизнес и така.
Добре, ще очакваме тогава тези ваши предложения. Благодарим ви за това ваше участие в деня тази вечер. Това беше кметът на Бургас Димитър Николов. Бургас е най-добрият град за живеене в България според националното проучване на Дарик 24 часа и информационния сайт dariknews.bg.
Вие слушате българското национално Дарик радио. След малко темата на денят. Българско национално Дарик радио. Темата на денят.
Несебър беше блокиран почти през целия ден от недоволстващи срещу събарянето на незаконни постройки в Стария град. Стотици излязоха още с нощи, за да предотвратят влизането на машините. Стигна се и до сблъсъци с полицията, както и арестувани. Наистина Несебър беше най-горещото място в страната днес. Траурни знамена, плакати, свирки, възрожденски песни имаше на входа на Стария Несебър почти през целия ден, а сред демонстрантите беше и кмета на града Николай Димитров, записа го Русица Мелева.
Ние конкретно предложение нямаме. Ние казахме, че подкрепяме нашите съграждани в това тяхно тежко състояние, защото те са стигнали до тук заради годините, когато институциите не са им обръщали внимание и НИПК е правило, дало е какви ще бъдат критериите за застрояване в Стария град и в същото време ги е и одобрявало. И тук вече става, не може един човек им да дава критериите, им да ги контролира и затова са се получили тези двойни стандарти. За едни може да се узаконят големи хотели и големи ЗРП-та, за други като тези хора, които тук са си направили по стая и половина отгоре, и затова така се е получило. Само един лавинообразен процес, който в момента 2003 година се променя закон за устройство на територията и тези обекти, които са строени в отклонени или без средовни строителни книжа, вече не подлежат на узаконяване, поради това, че са били забавени в годините от Националния институт паметници на културата. Институтът паметници на културата, най-основната, най-голямата вина е тяхна, защото всичко се съгласува там, като не се върна статута, който има като град паметник и вписан в списъка на градовете световно културно наследство. Този институт има приемник, това е Националния институт за недвижимо културно наследство, което вече по съвсем друг ред работи. Там сме възложили, дали сме задание, за да се изработи този директивен план схема за управление и опазване на старинен Несебър, за да може вече да са ясни критериите, как ще бъде строителството, как ще бъде търговията, как ще бъде движението, всичко на територията на стария град. Хората в града знаят, че живеят в един уникален град, в един бутиков град, но през годините просто институциите не е имало диалог и затова се стигна до това положение.
Това задание, което сте дали, значи къщите са такива, каквито са, а не подлежат на събаряне на тези настоявания?
Не, значи неправилно това е формулирано. Ние даваме задание за стария град, конкретно какво искаме, нали, че как трябва да изглежда архитектурата, как трябва да изглежда търговията, как трябва да изглежда, как да бъде движението, паркингите, всичко това нещо, трябва да се регулира и вече да се изработи този директивен план схема. Защото в момента старият Несебър се ръководи по една наредба номер 8, мисля, че беше на Министерството на регионалното развитие, която е от 80-те години, е доста остаряла, и а града се е развил, има нови потребности, някои неща в тая наредба не са били предвидени на времето. Тая наредба важи за Несебър и за Созопол и тя по тая наредба се разрешават нещата.
И още няколко мнения по темата добавяме сега. На един от арестуваните протестиращи, на един жител на Несебър, който има имот в стария град, законен, и на шефа на областната дирекция на полицията Милен Димитров.
Стана, тръгнаха колите, почнаха хората съответно обикаляха по пешеходната пътека. В момента, в който тръгна паяка с автомобилите, да ги, няколко човека паднаха на земята, започнаха полицаите да ги блъскат, настана суматоха. Цялото това нещо се опитах аз да го документирам и като един от свидетелите явно не бях много удобен на полицаите.
Цяла вечер бяхте в арента?
Цяла вечер, да, преди 2 часа на пуск. Разберете, хората защитават домовете, не защитават вилите си. Има огромна разлика. Децата им са в тези къщи. Представете ли си детето ви да е вашата къща и вие да сте объркали с 60 см кота корнист и да дойдат да ви развалят? Как ще реагирате?
Защото днеска се борят на къщите, утре се борят и при нас. А тия хотели там, които са в морето, кой? Никой внимание не обръща. Понеже ние сме най-безобидни тук и смятам, че това никъде в света го няма. Никъде, абсолютно. Такава мафия била, ама до такава степен, защото искат явно много пари рушвет. Който има пари, се закони, който няма, а е така драме.
Къде, че протестът ще има резултати, ще бъде отложено събрание?
Надявам се, какво да ви кажа, сега ще ви излъжа. Надеждата крепи, нали? И затова сме тук. И както виждате, съвсем мирно, спокойно.
Понеже има депозирани няколко молби в административен съд. Три са към момента, сега колегите тук подсказват, че били 7, не съм информиран за 7.
7, 5, 3.
Така, става въпрос само за жилищни сгради. Подхождаме така коректно към хората и към момента днес няма да събаряме жилищни сгради. Ще събориме и в момента тече вече такава акция за 2 павилиона, за които няма депозирани молби в съда. Излъчена е по наше предложение, излъчена от така, инициаторите на това граждански протест, контактна група, в която утре сутринта домакин ще бъде кмета с представители на РДНСК, представители от наша страна, ще се изговорят възможните варианти, те са всъщност 2. Положително или отрицателно решение на съда.
Собствениците на незаконни обекти в Несебър, които сега подлежат на събаряне, са имали възможност до края на август доброволно да ги премахнат. Това заяви в интервю за Дарик началникът на дирекцията за национален строителен надзор, инженер Милка Гечева. Според нея, ако хората се бяха съобразили с този срок, щяха да решат всичките проблеми с сградите още преди зимния сезон. Генчева призова хората да не се доверяват на лъжливи обещания от местните власти, че могат да заобиколят закона безнаказан. Чуйте какво ще каза инженер Милка Гечева, с нея разговаря Марта Младенова.
Към настоящия момент всички можем да бъдем абсолютно сигурни, че са изчерпани абсолютно всички възможности тези строежи да бъдат запазени. Просто няма никаква възможност да не се извърши премахването. Така че това е случая в Несебър, просто вече са насрочени дати за това премахване, намерен е изпълнител, сключени са договори и е дошъл момента да бъдат изпълнени заповедите за премахване. В допълнение само мога да ви кажа, тъй като следих протеста, който се извършва там, че се иска да се отложи премахването за по-благоприятни атмосферни условия, да не е през зимата и така нататък. По този повод само искам да ви кажа, че покани за доброволно изпълнение с определен срок за доброволно изпълнение на собствениците са били изпратени още през лятото. Срока им за доброволно изпълнение е изтекал през август месец тази година. Тоест, ние сме дали достатъчно много време на тези собственици, включително да одобрят проекти за новите покриви, да ги съгласуват с Министерство на културата, да им бъде издадено разрешение за строеж. Изключително това премахване би могло до сега да е извършено доброволно от тях и тези покриви до този момент вече биха могли да бъдат построени отново. Така че не мисля, че по някакъв начин са засегнати интересите на тези граждани. По-скоро мисля, че те до последния момент са се надявали, че това нещо няма да се случи.
Това принудително премахване колко ще струва на държавата преди всъщност собствениците на тези незаконни постройки да и възстановят парите?
По първоначални разчети някъде около 5000 лева ще струва премахването на всяка една от тези настройки, като разбира се това е ориентировъчна сума, тъй като те са различни, на някои места ще се премахва само един етаж, на други сгради ще се премахват по два етажа. Така че, когато бъде изпълнено премахването, вече ще се направи окончателна сметка какви ще бъдат разходите за всяка една от сградите. А разбира се, ако собствениците биха се изпълнили доброволно това премахване, по всяка вероятност за тях ще да бъде по-ефтино, с по-малко разноски и може би и с по-малко щети, въпреки че фирмата, която ще изпълнява премахването, се ангажира да не нанесе никакви допълнителни щети.
Можеш ли част от този проблем, който сега решавате в Несебър по спешност, да бъде решено в предишните години?
Това, което е можело да се направи, тези собственици, без да им бъдат съгласувани проекти и без да бъде издадено разрешение за строеж, да не са се захващали да строят. Това е първото, което въобще би решило този проблем. Въобще нямаше да се стигне до този проблем. Второто, което е направено през 2003 година, Закона за устройство на територията, даде възможност на всички собственици на незаконни строежи, които са извършени до юли месец 2003 година, да ги декларират в общината, че са ги извършили незаконно и да се опитат да ги узаконят, което тези хора са го направили. В крайна сметка се е стигнало до издаване на откази за узаконяване от главния архитект. Както ви казах, тези откази за узаконяване са били обжалвани в съда. Съдебните производства продължават 2-3 години. Едва след като са приключили съдебните производства по отказите за узаконяване, едва тогава се издават заповедите за премахване. Те наново влизат в съдебни производства, които също продължават 2-3 години. Ние в момента имаме за стария Несебър заповеди за премахване, по които не са приключили съдебните производства. Тези 7 строежа, които в момента са за премахване, не са единствените, които ще бъдат премахнати в Несебър. Просто за останалите заповеди за премахване ние нямаме основания да предприемем действия, тъй като те все още не са влезли в сила.
Тоест ние може да очакваме втора вълна протести в Несебър, след като дойде законовият срок, в който ще бъде изпълнено премахването и на следващите незаконни постройки.
Ами вижте, ще има и други заповеди за премахване, които по всяка вероятност съда ще остави в сила. Така че, да. Може да се очакват нови протести, ако гражданите не си вземат поука от това, което се случва. Но искам да ви кажа, че в Рибарското селище, след като бяха премахнати принудително първите 4-5 сгради, а вече в следващите дни собствениците на останалите сгради, предвидени за премахване, са сключени договори, започнаха сами да си ги премахват. Така че аз мисля, че когато спрат да бъдат подвеждани гражданите, че може да не се приложи закона, те сами ще разберат, че за тях е по-изгодно да изпълнят доброволно влезете в сила заповеди за премахване.
Това е денят на Дарик. Бизнес.
Бизнес акцентите от деня представя Татяна Димитрова.
Русия е готова да финансира авансово българския участък от Южен поток, потвърди енергийния министър Трайчо Трайков. Той подчерта, че това финансиране не е обвързано с промяна в собствеността на трасето на българска територия, нито с възможността Русия да придобие собственост върху съществуващата газопреносна мрежа у нас. Министър Трайков съобщи още, че Георги Гегов ще бъде назначен за изпълнителен директор на българо-руската компания за проекта Южен поток, в която двете страни са с равно участие и за чието създаване премиерите Борисов и Путин се споразумяха в събота на срещата си в София. Гергана Тодорова с подробностите.
Готовността на Русия да финансира проекта Южен поток на наша територия, който се оценява между 800 милиона и 1 милиард евро, не е обвързана с допълнителни претенции от руска страна, обясни министър Трайчо Трайков.
В момента имаме желание или ангажимент или готовност от руска страна за осигуряване на финансирането, без да има намерение или опасност или риск това да промени процентното съотношение в компанията.
От думите на министър Трайков стана ясно, че България не е склонна да отстъпи пред Русия за цената на АЕЦ Белене. Помолен да коментира казването на шефа на Росатом Сергей Кириенко пред руските медии, че Русия няма да отстъпи нито стотинка от исканата цена от 6,3 милиарда евро за Белене, Трайков отговори така.
В такъв случай предлагам руските медии да цитират вас, когато казвате, че примерно пък ние няма да отстъпим нито стотинка от някаква друга сума.
В деня на българо-руските преговори Трайков сметна, че централата не би трябвало да ни струва повече от 5 милиарда евро. Предстои да бъде избран консултантът на АЕЦ Белене, съобщи още Трайков. Това ще бъде фирмата, която ще оцени параметрите на проекта и ще избере стратегически инвеститор за ядрената централа. Колкото до евентуално поевтиняване на руския природен газ за България, Трайков заяви, че е оптимист в тази посока.
Цената на руския природен газ за България ще падне заради намаляването на транзитните такси. Това заяви депутатът от Енергийната комисия на Народното събрание от ГЕРБ Валентин Николов в предаването «Кой говори». По този начин той аргументира твърдението на премиера Борисов, че цената на синьото гориво ще пада, въпреки че при визитата на Владимир Путин у нас подобна договорност не бе постигната. Според Евгений Чачев от ДСБ обаче «Газпром» никога няма да намали цената за България, докато е в позицията на монополист. Чуйте част от дискусията с Валентин Николов и Евгений Чачев, разговаря Пролет Велкова.
Проблемът е, че дългосрочните договори, които предните правителства са подписали, общо взето са обвързани с цената на петрола, цената на долара и цената на два вида газьол, доколкото не ми лъжи паметта. Тоест, де-факто тя е една формула, която за да падне цената на газа, трябва да се промени формулата. Единия вариант или втория се обвържа с подпазара.
Това не ми звучи сериозно наистина.
Ама не, вижте
експерт, сега. Би трябвало да имате аргументи за това аргументи твърдение, ако вярвате в него.
Аргументи,
ако не, кажете, не знам кой има предвид премиера.
Аргументи имам за това, че двете газови дружества скоро ще излядат с споразумение за намаляване цената на газа. Тоест, може би ще намалим цената на посредницата.
Реалистично ли ви се вижда?
Докато има монополист, няма да има намаление на цената на газа.
Докато има Газпром?
Да. Той ще го има.
Ама цената на газа падна, така или иначе, вижте, през тази година?
Руското енергийно лоби в България постигна голям успех. Значи, то успя вече две години да бави изграждането на междусистемните връзки с Турция, Гърция и Румъния. Защото все пак, ако те бяха изградени, България щеше да има някаква алтернатива за газовите доставки. В момента България няма такава алтернатива и тя при това положение никога няма да получи отстъпка от това, което Русия получи.
Депутатите Валентин Николов от ГЕРБ и Евгений Чачев от ДСБ в предаването «Кой говори по Дарик». При продажбата на стоки или услуги в по-големи количества не е допустимо да се предлага като отбив стоки или услуги, различни от продаваните. Това съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията. Това означава, че при промоции в магазините ще могат да бъдат намалявани цените на определени стоки или да се отпускат допълнителни количества от тях на същата цена, но няма да могат да се комплектоват с друг вид стока. Според комисията, подобна практика би довела до налагане на непазарни методи за продажба, а оттам до изкривяване на пазарното търсене и увреждане интересите на конкурентите. Съкращаването на персонал не е приоритет в дейността на предприятията, показва проучване на Българската стопанска камара. Повечето фирми вече нямат намерение да намаляват броя на служителите, напротив, наблюдава се тенденция на стабилизиране на заетостта. Работодателската организация е провела изследване доколко компетентни са заетите в различните сектори на икономиката ни. Проучването е разделено на три изследвания. Анкетиране на 1400 фирми, както и проучвания в държавната администрация и синдикалните организации. Оказва се, че всеки пети служител у нас е с капацитет под фирмените и професионалните стандарти. В същото време, близо половината от анкетираните работодатели са на мнение, че запазването на ключовите специалисти е приоритет от първостепенно значение за предприятието. Въпреки това, работодателите не са склонни да инвестират в обучението и квалификацията на своите служители, обясни програмният директор в Българската стопанска камара Жечко Димитров.
Нещо, което е изключително безпокоително, е, че като процент от общите разходи на предприятията, инвестициите в обучението е под 1% за преобладаваща част от българските предприятия. Повече от 55% от българските предприятия инвестират по-малко от 1% в образованието на своите работници и служители. В голяма степен ние смятаме, че това е следствие на погрешна структура на професионалното образование и обучение в България, което прехвърля акцента повече към държавата, е може би израз и на недостиг на менеджерска култура, на липса на доверие към образователните организации и може би в най-голяма степен на липса на достатъчно средства. Като общ извод от трите проучвания, най-голямата тревога е, че е прекъсната комуникация между обучители, потребители и регулаторни органи в системата на образованието.
От Българската стопанска камара предложиха резултатите от трите проучвания да подпомогнат създаването на информационна система за компетенциите на заетите хора у нас. Информацията е на Гергана Тодорова. Проблемите с бюджетния дефицит в следващите няколко години може да се задълбочат, прогнозират икономисти. Необходими са според тях радикални реформи в пенсионната, социалната и здравната система. България трябва да започне незабавно тяхното въвеждане, за да бъдат избегнати дългосрочни проблеми в икономиката. Това стана ясно от доклада на Калин Маринов, изпълнителен директор на Института за икономическа политика. Ето още от него.
За съжаление, България е изправена точно пред такъв период, в който има съвсем реална опасност бюджетния дефицит да се задържи за дори да надхвърли краткосрочния период, за който дори управляващите посочват. В рамките на 5 години също напълно реално е да се запази бюджетен дефицит и то на нива, които са трудно контролируеми и съвсем не намаляващи. Всъщност, при запазването на фискалния дефицит, нещо, което в момента е доста притеснително, е, че в доста голяма част от приходите в следващата бюджетна рамка са заложени така наречените помощи и неданъчни приходи. А това не е нищо друго, освен имитирането на дълг, както на вътрешния, така и на външния пазар, което със сигурност е доста притеснително.
Калин Маринов, информация на Ралица Гълъбова. С оборот от 2 140 000 лева приключи първата за седмицата сесия на Българска фондова борса. Близо половината от оборота бе реализиран в сделки с книжа на фонд за недвижими имоти България, които отчетоха ръст от над 5%. Индексите завършиха разнопосочно, като водещия Софикс е на червено. Ръст отбелязаха Софарма, Българска роза Севтополис, Меком Силистра, Първа инвестиционна банка. Информацията е на Светослав Стефанов от Дарик Финанс БГ. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 36,26 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута за утре на 1 лев 43,53 стотинки за долар. Чухте по-важното от бизнеса от деня. Още икономически теми ще намерите в Лев БГ и Дарик Финанс БГ. От мен Татяна Димитрова. Спокойна вечер!
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. Сомалия е страната с най-голям терористичен риск, следвана от Пакистан, Ирак и Афганистан, сочи нови индекс на терористичния риск, публикуван от специализираната британска компания Maple Croft. За една година Сомалия е скочила от четвърта на първа позиция в индекса, след като от юни 2009 до юни тази година в африканската страна са били извършени над 550 терористични актове, предизвикали смъртта на над 1400 човека. В категорията екстремен риск следват Пакистан, Ирак, Афганистан, палестинските територии. Йемен се нарежда на девета позиция в списъка от 196 страни, като за първи път влиза в категорията екстремен. За посочения период в страната са били извършени 109 атентата, а организацията Ал-Кайда на Арабския полуостров буди все по-голяма тревога, подчертава Мейпъл Крофт. От европейските страни Гърция е с най-голям терористичен риск. Тя е класирана в категорията повишен риск и се е качила от 57-мо на 24-то място с 180 атентата за година, като така изпреварва Испания, която е на 27-мо. Съединените щати са на 33-то място в категорията среден риск преди Алжир, Франция и Великобритания. Мястото на Германия в света се стеснява, предупреди десноцентристските си привърженици германска канцлер Ангела Меркел. Тя говори пред конгреса на партията си Християн-демократически съюз преди гласуването за преизбирането и за лидер на партията. Тя защити оспорваните решения на партията по ядрения въпрос и отказа за намаляване на данъците. Решенията, които взехме тази есен, могат да бъдат абсолютно оспорени на първо време, но в крайна сметка ще се окажат необходими, каза Меркел пред конгреса на Християн-демократическия съюз в Карлсруе. В него участват близо 1000 делегати. 56-годишната канцлерка се изправи пред недоволството на германците, мнозинството от които се противопоставиха на удължаването на живота на 17 ядрени реактора със средно 12 години. То беше одобрено от депутатите в края на октомври. Германският канцлер призова привържениците си да подкрепят съкращенията в бюджета за отбрана и да променят дългогодишната подкрепа на партията за задължителната военна служба. Според Меркел, Китай е взел мястото на Германия на страна износител номер едно в света. Задачата на Християн-демократическия съюз е да помогне на Германия да се справи с промените в света и да определи посоката за бъдещето, смята канцлера. Меркел се очаква да бъде преизбрана начело на партията и тя подчерта, че данъците няма да бъдат намалени, каквото бе желанието на съюзника и Свободната демократическа партия.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
В денят на Дарик чуйте още веднъж водещите новини от 15 ноември.
Жива верига застана да брани определените за събаряне на незаконни къщи в Несебър. От Общинския съвет настояха въпросът да бъде преразгледан. Росен Плевнелиев остана непреклонен.
Ние не правим разлика между незаконен билборд, незаконна къща, независимо на кого е тя, къде се намират.
Бургас е най-добрият град за живеене.
Който му харесва града, да иде да живее тук.
Има работа. Процента на безработица е почти нулев.
Бургас няма бездомни кучета, което прави впечатление също.
Последно. 2-годишната давност не засяга старите отпуски. Няма да се губят права с задна дата, разясни социалният министър Тотю Младенов. За предшественика му на поста Емилия Масларова от БСП, 11 милиона лева, които я обвиняват, че е присвоила, са колосална сума.
Може би много нескромно да го кажа, но колкото Георги Димитров е запалил Райхстага, толкова и Масларова е присвоила 11 милиона.
България няма да отстъпи пред Русия за цената на АЕЦ Белене. Категоричен е Трайчо Трайков.
Предлагам руските медии да цитират вас, когато казвате, че примерно пък ние няма да отстъпим нито сотинка от някаква друга сума.
Подробности по тези новини и още теми от деня ще откриете в сайта darinews.bg. Аз съм Теодора Каролеева. Приятна вечер, дами и господа.
Спокойна вечер от мен, Стефан Кунчев.
Новините, коментарите и интервютата. darinews.bg. Новините с име.